Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 31. decembar 2021. godine. Radnički glas je grupa socijalistkinje i socijalista koja smatra da u ovom trenutku najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Sidora Radovanović, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušat ćete drugi deo naših razgovora sa radnicima u metalskom sektoru u Leskovcu. Tema ovog dela razgovora koji vodimo sa radnicama fabrika Aptiv i Jura u Leskovcu jeste gušenje sindikalnog organizovanja i mobing koji radnice trpe na svojim radnim mestima. Konačno, u rubrici Forum slušate delove diskusije radničkog glasa o COVID merama i državnoj represiji. Prethodne nedelje radnici lanca za piće Drink Store u Beogradu i Lazarevcu stupili su u štrajk zbog neisplaćenih zarada, neizvesne budućnosti firme, kao i zbog maltretiranja i mobinga za koje optužuju vlasnika Dragana Marinkovića. Nakon nekoliko dana organizovanja štrajka upozorenja u trajanju od jednog sata, radnici su prešli u potpuno obustavu rada. U izjavi koju je jedna radnica dala za lazarevački portal Geminfo navodi se da vlasnik ne isplaćuje zarade, prisiljava ljude da daju otkaze i tera firmu u stečaj, što za rezultat ima potpuno egzistencijalnu neizvesnost za 500 zaposlenih u ovoj firmi. Evropski sud za ljudska prava doneo je presudu kojom je odbio žalbu Komunističke partije Rumunije i dao legitimitet rumunskoj državi da zabrani registrovanje Komunističke partije. Ovom presudom Evropska unija i Veće Evrope su još jednom pogazili pravo na slobodu govora i slobodu političkog organizovanja i pokazali da su one raspoložene da ove slobode štite samo dok one ne ugrožavaju vladajuću ideologiju kapitalizma. Presuda Evropskog suda za ljudska prava stoji u kontinuitetu sa brojnim rezolucijama Evropske unije kojima se svi levičarski i komunistički poduhvati označavaju kao totalitarni i vrši revizija istorije Evrope posle Drugog svjetskog rata sa namerom da se komunizam obriše kao ključni i neophodni deo antifašističke borbe. Na drugom krugu predsjedničkih izbora u Čileu pobedio je kandidat levičarske koalicije Gabriel Boric. Reč je o izborima koji direktno proizlaze iz pobune Čileanaca krajem 2019. godine, u kojoj je stotine hiljade ljudi izašlo na ulice neposredno podstaknuti poskupljenjem javnog prevoza. Pravi razlozi njihovog nezadovoljstva bile su velike ekonomske nejednakosti, niske plate i penzije, ruinirano zdravstvo i školstvo i enormno bogaćenje političkih funkcionera. Rezultat ove pobune jesu predložene promjene ustava koje će prvi put načiniti presek sa kontinuitetom Pinočeve diktature i koji bi trebalo bude ratifikovan na referendumu 2022. godine. Zbog toga su ovi predsjednički izbori predstavljali odmeravanje levice i desnice pre referendumskog glasanja. Borićev protivnik u drugom krugu bio je Jose Antonio Kast, kandidat krajnje desnice koji je otvoreno citira bivše fašističke diktatore. Iako ohrabruje činjenica da je Borić odneo pobjedu, nužno se postavlja pitanje kako smo samo dve godine nakon velike narodne pobjede bili na korak od toga da u Čileu fašisti ponovo preuzmu vlast. Ne ohrabruje ni činjenica da je kampanju pred drugi krug izbora Borić vodio ublažavajući svoju levičarsku retoriku i ubeđujući centriste da neće sprovoditi radikalne mere u cilju smanjenja nejednakosti, dok je Kast radio upravo suprotno, jačajući svoju fašističku retoriku sa kojom je na kraju osvojio 44,13% glasova. Pozivamo vas da se priključite političkim diskusijama koje organizujemo jednom u dve nedelje, a koje su direktno vezane za teme u kojima govorimo na podcastu. Narodnu političku diskusiju održat ćemo utorak 4. januara u 19 časova na temu referenduma koji je raspisan za 16. januar 2022. a koji će se ticati ustavnih promjena. Da li ćemo na ovom referendumu glasati za konkretne predložene promjene ustava ili ovo referendum za ili protiv Vučićeve i naprednjačke vlasti? Zbog čega Evropska unija traži od nas da izlazimo na referendum i da li je referendumsko ne ujedno ne i Evropskoj uniji? Koja je sudbina referenduma pod patronatom Evropske unije nakon krize koju je izazvao Brexit i slabljenje zajedničke valute? Da li će politička elita u Hrvatskoj morati odluku o pristupanju euro također da stavi na referendum pred svoje građane? Političke diskusije radničkog glasa održavaju se u formi sastanaka koje se ne emituju javno, ali koji su otvoreni za sve zainteresovane. Ukoliko želite nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Razgovaramo sa Anom iz Aptiva i sa Miricom iz Jure. Njihove identitete smo zaštitili distorizijom glasa, pa bih za početak samo hteo da postavim jedno pitanje. Zbog čega govorite anonimno za naš podcast? Šta je ono što trpite na radnom mestu kada se pobunite? Koji su metodi kažnjavanja neposlušnih radnika, sindikalnih aktivistkinja? Šta je to zbog čega i dalje slušamo glasove radnica iz Jure i Aptiva anonimno?
Najveći problem je šikaniranje na poslu od strane poslodavaca, odnosno onih ljudi koji su postavljeni na funkcije lidera, šiftova, jer i oni verovatno trpe neke pritiske ako ste neposlušni. Ako vi ustalasate masu, bolje da vas sklone i da ćutite, i onda dolazi stalno do te preraspodele posla, odnosno menjanje radnih mesta. Čim ste neposlušni, napišete izjavu, samo vas pomenu sa radnog mesta. Bez ikakvog obrazloženja, bez ičega, a onda na tom drugom radnom mestu strepite da li će vam se produžiti ugovor i na koliko. Jer se ugovori potpisuju na mesec dana, na 6 meseci, sve zavisi od odluke lidera ili koga već. U Aptivu postoji timovi koji rade četvorotimski, odnosno četvorosmenski, tako oni nazivaju. To je pokriveno zakonom. Po njima to je pokriveno zakonom. S tim što vi radite vikende, s tim što u toku nedelje imate 2 dana slobodne. Oni po tome ne krše radna prava, vi imate 5 radnih dana, ali vam vikendi nisu plaćeni kao vikendi, jer su to vama regularni radni dan. Ljudi su odvojeni od svojih porodica, znači kad je ostatak porodice kod kuće, vi idete da radite i to je isto rad po smenama. Vi imate prvu, drugu i treću. Deo Aktiva tako radi. To su timovi sastavljeni od ljudi koji su uglavnom neposlušni.
Milica, kakva je situacija u Juri sa ovim?
Pa isto tako, samo, eto, hoću da se nadovežem, da on apsolutno opet kao poslodavac ne krši nikakvu normu tim što vas je prebacio na drugo radno mesto. Ali vi se osjećate kažnjeni. Iz kog razloga? Jer vi ste sad, na primjer, eto, radite, ne znam, 3 godine na nekoj poziciji, i sad odjedan put, naravno, poslodavac dođe, odnosno, ne poslodavac kao poslodavac, nego oni koji su, jel, ovi na funkciji ovaj lidera, dođe i onda vam promene radno mesto sa naznakom, ovo stvarno ništa ne objašnjava, nema ni potrebe da objasni. I sad, vi po zakonu bi trebalo, znači, to radno mesto ako vas je pomerio, znači, to radno mesto se ukida vaše, jer tako, jer se vam pomerio, jel, međutim, on dovodi novog radnika koji radi na vašem radnom mestu. I to bi sve bilo u redu da taj moj lider nije produžena ruka vlasti i on bi trebalo da bude na moje strane, on u stvari nije na moje strane, on drže svoju poziciju. Jer mislim, lider ko lider ne radi ništa, on kao navodno samo organizuje posao, a prima nekih, ne znam, 100 evra veću platu i naravno njemu se ne odustaje od te pozicije i onda sluša šta mori, naravno, iznad njega govori. I to nije nikakav problem. Okej. Okay. Razumem ja, znači li tih 100 evra, ja bih platila kiriju i nemam pojma, ali ja generalno sagledavam stvari jer mi smo svi različiti, a u stvari smo spojeni u jedan tim, jel tako? Mi ne bi mogli da funkcionišemo kao jedinka, mi moramo da funkcionišemo kao tim. Ja to pokušavam da objasnim mojim ljudima u fabrici, da to što neko kaže meni je dobro, ta zona komfora i sigurnosti u stvari najgora, meni je dobro sad tako kako je, u redu, a hajde da promenimo nešto da našoj deci sutra dan bude bolje. Da naša deca ne moraju da odlaze iz Srbije, da bi tražila posao i bolju sigurnost negde drugde. Srbija zemlja je fantastična, ali tako za život. E, ja to hoću. Ali ja ne mogu ni tu da doprem do ljudi, jer ja kad kažem, dajte da promenimo znači ove situacije zbog naše dece, oni kažu, moje dete neće da živi ovde. Pa dobro, hajde da promenimo zbog mog deteta, moje dete možda hoće da živi ovde. Mi ostali, koji nemamo drugi izvore prihoda, mi moramo da se borimo, znači, za svaki minimalac, za svako radno pravo, za svakog čoveka i za svakog pojedinca.
Jedan od oblika pritiska je svakako i seksualno uznemiravanje i polno zasnovana diskriminacija. Da li, Ana, možete nešto da nam kažete o tome, da li to postoji u Aktivu i kako to konkretno izgleda?
Konkretno znam za tri radnice koje su bile pod pritiskom za seksualno uznemiravanje, dobile su poruke raznorazne prirode od svog nadređenog, odnosno od lidera. Devojčice su se, bile su jako hrabre i bile su već osveštene, prijavile su sindikatu. Sindikat je reagovao, bilo je to u pisanoj formi, međutim firma nije reagovala adekvatno. Mislim da su one dobile promenu posla, znači udaljene su sa tih pozicija koje su bile, a nasilnik je ostao na toj poziciji na kojoj je, što je vam pameti. Znači vi žrtvu pomerate, a nasilnika ostavljate na toj poziciji. To je nešto što se kosi sa zdravim razumom. A sa tim takozvanim ljudskim pravima koji se nazivaju ljudska prava, a trebaju da reaguju da štite naša prava. Onda je sindikat reagovao još jedno, koliko znam da su te žene, radnice, ostale na svojim pozicijama, ali da je taj lider smenjen. Što smatram jako velikim uspehom, jer smo se pomerili sa mrtve tačke. Sada tom pričom koju širimo, ostalim ženama koje su uplošene za svoje pozicije, odnosno za radno mesto, da li će ostati ili neće ostati, da li će im se produžiti ugovori na koliko, jer to produžavanje ide mesec, šest meseci ili tako već, imaju snage i znaju da će neko stati za njih ako im se to desi.
Konkretno bih pitao nešto sada Milicu iz Jure. Jedan od oblika pritiska na sindikalno organizovanje, na sindikalne lidere je svakako otkaz. I to je ono što bi naš zakon o radu trebalo da štiti ljude koji se sindikalno organizuju, a pre svega poverenike i predsednike sindikata. Jedan od najekstremnijih slučajeva kršenja zakona o tome da sindikalni lideri ne smeju da budu predmet otkaza i predmet diskriminacije jeste upravo vaš poverenik sindikata, Predrag, koji je, nakon što je organizovao radnike u Juri, prvo mu je uručen otkaz, zatim je preko rešenja, preko sudske odluke vraćen na posao. Međutim, Jura je odbila da sprovede tu sudsku odluku i vrlo brzo nakon toga je pokrenula krivični postupak protiv Predraga zbog toga što je navodno širio dezinformacije o Juri, zapravo ne širio dezinformacije o Juri, već urušavao ugled firme tako što je govorio o tome šta se dešava u Juri van Jure. To je naravno potpuno besmisleno zbog toga što je to upravo zadatak sindikalnog lidera da javno govori o tome šta se dešava o preduzeću. Međutim, imajući u vidu da je on sada pod krivičnim postupkom, oni su uspeli da iskoriste tu rupu u zakonu i da ga udalje sa radnog mesta i eto on još uvek nije vraćen na radno mesto jer taj krivični postupak i dalje traje. Da li možeš da nam kažeš kako ceo ovaj slučaj ima odjek među radnicima u Juri? Da li je to nešto što je proizvelo željeni efekat, uslovno rečeno, i da li je to nešto što je sada obeshrabrilo sindikalno organizovanje u Juri? Ja bih samo da napomenem da je sindikat u Juri u Leskovcu najveći sindikat kada su u pitanju Jurine fabrike u Srbiji i da je desetostruko veći od drugih sindikata. Tako da nas ne čudi što su ove zapravo ekstremne taktike primenjene baš u Leskovcu.
Mi kada smo se priključili sindikatu, mi smo bili pozvani od strane, znači, te kadrovske službe da potpišemo prosto saglasnost da smo ušli u sindikat. I već tada su ljudi demoralisani, jer su lideri počeli da šire dezinformacije kako nećemo imati ajde da kažem, bonuse i beneficije u firmi. Šta su bonusi i beneficije u našoj firmi? Ne znam, ide nova godina, dobijamo voucher od firme, ne znam, u iznosu 2000, toliko bilo prošle godine, i za 8. mart je isto bilo nešto. E, to su u stvari naše beneficije, naši bonusi koje naša kompanija, eto tako nama fino daje za te neke prasnike. E, i ljudi su se uplašali zbog toga. Prvenstveno je to bilo, znači, procurila je priča da će nam to biti ukinuto. Od momenta kad vi potpišete pristupnicu, vi ćete biti ukinuti od tih bonusa sa strane kompanije. Međutim, po zakonu, znači, to je prosto nemoguće. Meni je to žao što ja ne mogu da doprem do svesti ljudi, jer prosto kod mene u fabrici 90% ljudi nemaju širinu u razmišljenju i sagledavanju stvari. U onog momenta kada vi realno krenete da sagledavate neke stvari, vi vidite da tu postoji neke, nepovezanosti i onda počnete da razmišljate u smislu na koji razmišljam ja i ne znam još neki ljudi koji su u sindikatu. Mi smo prvo, znači, sa te strane ove bili demoralisani, da bi posle toga naravno i dalje ove krenula priča, to se naravno počelo za našeg ove predsjednika sindikata, ove da je dobio otkaz i da je krivično gonjen i da ne znam, ove ljudi opet nisu imali informaciju o tome da je on vraćen na posao, da u stvari nije vraćen na posao zbog krivične prijave koje je u toku i sve to. I vi sve to morate ljudima da objašnjavate jer oni nemaju te informacije jer naravno kompanija nije želela da dostavi svaki mogući vid, jel tako, tih informacija. Eto, tako da, mislim, svakog dana imamo neki pritisak, ali ja gledam maksimalno da promenim svest, da bi posle mogli da glasam onako u veće priče.
Da, meni se čini da je jako bitno reći da u ovom smislu činjenica što Peđa nije vraćena na posao u Juri nije nešto se tiče samo sindikata u Juri, već zapravo cele radničke klase u Srbiji i da prosto svi treba da ga podrže u borbi da se vrati na posao, jer to bi bila jedna velika simbolička pobeda, a na kraju krajeva i realna pobeda za njega i za celu radničku klasu u Srbiji, pogotovo za one koji su već sindikalno organizovani.
U rubrici Forum emitujemo deo diskusije radničkog glasa o COVID merama i državnoj represiji. Da li država uvodi mere za suzbijanje epidemije zato što se brine za naše živote ili zato što štiti profite vladajuće klase? Kako se odnositi prema novim merama koje podrazumevaju veće ovlašćenja represivnog aparata da prati i ograničava naše kretanje? Da li će država biti spremna da se odrekne ovih ovlašćenja kada epidemija prođe ili će nastaviti da ih koristi kako bi se suzbijalo organizovanje u interesu radničke klase? U razgovoru učestvuju Daša Stevović, Srđan Atanasovski, Jordan Grujić i Aleksandra Vučković.
Današnja tema je COVID i prosto mere COVID mere, ne samo u Srbiji, verujem da ćemo se nešto više zadržati na sve u inostranstvu, ali je važno i za lokalni kontekst. Dakle, nekoliko stvari koje su prosto promenile situaciju u poslednje vreme, naravno na prvom mestu pojavljivanje novog soja, dakle omikron soja COVID-19, i prosto činjenica da će se novi sojevi pojavljivati i da sada shvatamo da ovo neće proći do kraja ove godine ili u roku od par meseci, kako ovaj uporno odlažemo i verujemo, prosto pokazuje i to da mi ne možemo sada više da garantujemo, to jest država ne može da garantuje, da su bilo koje mere do sada uvedene koje se zasnivaju da li isključivo na vakcinaciji i dalje delotvorne protiv novog soja, dakle istraživanja su svakako u toku. Ali ono što mislim da o čemu zapravo treba da povedemo diskusiju večeras jeste koji bi bio neki dosledan levi odgovor na mere koje uvodi država i pod tim ne mislim samo na državu Srbiju, nego na različite mere koje su u različitim delovima sveta uvode i na same proteste koji kao reakcija na te mere nastaju. Ono što znamo jeste da je sada trenutno u Austriji su krenuli protesti protiv mere novog lockdowna koje vlada uvodi, iako je eksplicitno rekla da to neće raditi. I ono što se trenutno takođe dešava, a važno je, jeste ono što se dešava u Velikoj Britaniji, dakle predlog uvođenja novih mera, od kojih je jedna, na primer, obavezna vakcinacija čitavog svih zaposlenih u NHS-u, dakle svog medicinskog osoblja, kao i obavezni dokumenti koji potvrđuju vakcinaciju na određenim mestima. E sad, ono što mislim da je bitno jeste da uz ove mere koje se najčešće prezentuju kao isključivo mere vezane za javno zdravlje, njima se prosto, ili kroz njih se uvodi, ili se njima prilepljuju određene mere koje služe da država ograniči ne samo slobodno kretanje građana, već i na prvom mestu protestovanja uopšte. I mislim da je to u Velikoj Britaniji trenutno prilično očigledno da mere o kojima se raspravlja se najdirektnije zapravo odnose na zabranu protesta, odnosno najdirektnije mogu da kažnjavaju ljude koji protestuju na ulici. Mi smo prošle godine leti videli u Srbiji jedan talas protesta koji je upravo nastao kao reakcija uvođenja novih državnih mera, odnosno pokušaja ponovnog lockdowna. I videli smo takođe da su ti protesti počeli kao odgovor, kao zahtev od države da pomogne zdravstvenom sektoru. I videli smo takođe da su ti protesti vrlo brzo otišli u nekom drugom smeru, a onda i prosto ugašeni. Ono što mi se čini da se umeđu vremenu desilo ne samo ovde, čini mi se da su u društvu dve grupe na dva različita načina, da su dva oblika stava prema pandemiji aktualnog virusa i merama koje se uvode zaoštrena na, dakle, dva načina. S jedne strane imamo zaoštravanje tih, pa to jeste na prvom mestu desničarska kritika državnih pokušaja uvođenja mera i svih ovih zaoštrenih i radikalizovanih sada ideja protiv vakcinacije, protiv nošenja maske, protiv zapravo bilo kojih i zdravstvenih mera. Dok sa druge strane mi se čini da imamo situaciju koja je možda samo manje vidljiva, ali takođe vrlo zabrinjavajuća, gde je određen deo društva potpuno obeshrabren i potpuno predan slepom poštovanju svake mere koju država uvede, do te mere da je taj jedan deo deo društva upao u tu neku ideju sopstvenog pravedništva nad slepim poštovanjem svake mere koja se uvede. I čini mi se da je jedan deo te grupe neko koga smatramo našim krugovima, dakle to jeste jedan deo levice, upao u taj problem. Levica je u startu pandemije jedno vreme čini mi se držala ispravan odgovor, čak i u slučaju Srbije, dakle sa protestima, da je na prvom mestu važno sprečiti unapred povećanje državne kontrole, državne represije nad građanima, koje znamo da će se desiti onog trenutka kada država uvodi bilo kakve mere. Ali čini mi se da je do sada, dakle evo sada godinu i nešto, i zapravo dve godine pandemije, takva reakcija na levici potpuno nestala i da se levica potpuno predala tim nekim, upravo tom pravedništvu o kojem sam malo progovorila, i potpunoj nesposobnosti da i u isto vrijeme i drži do određenih zahteva koji se tiču zdravstva, ali i dalje ostane dosledno protiv državne kontrole i represije. Ono što je isto važno jeste da treba da pričamo o COVID propusnicama i COVID pasošima. Mi nemamo nikakav dokaz da COVID propusnice na bilo koji način suzbijaju pandemiju. Čak postoje masovni događaji koji su bili potpuno obezbeđeni COVID propusnicama, a na kojima je takođe došlo do masovnog širenja same zaraze. Dakle, neke procene su da COVID propusnice suzbijaju prenošenje virusa 1-5%, dok, na primjer, redovno nošenje maske u javnom prostoru to čini mnogo većem procentu, ali znamo da će država insistirati na merama poput COVID propusnica, zato što takve mere upravo pomažu državi da ojača prosto kontrolu nad društvom. I još jedna moguće i najbitnija stvar upravo kod COVID propusnice ili svakog oblika dokumenta koji mora da se pokazuje na mestima gde idemo, jeste da to otvara neverovatan prostor za sakupljanje ličnih podataka koje će ne samo raditi država, već će ih bez problema prodavati privatnim kompanijama gde mi više zaista i ne znamo gde ti podaci idu.
Ja sam htio da se vratim na ovo što je Daša, s čime je Daša započela popolako, znači da se krećemo u smeru koji bi to trebao da bude odgovor levice na, znači, sve situacije koje vidimo u vezi sa pandemijom. Ono što je prva stvar, znači što mi se čini kao jedna činjenica koju treba da prihvatimo svi, to je da prosto ovo jesu represivne mere, znači da li su one opravdane ili ne, to je jedno drugo pitanje, ali jesu represivne mere, jesu mere koje znači jednu povećanje moći policije, znači povećanje kontrole nad stanovništvom, povećanje generalno sve kontrole i prosto sasvim je logično što se ljudi bune na to. Znači, mi smo imali mere u Austriji gde su bile, znači, verovatno najdrastičnije mere kojima smo se dočeli, a to je totalni karantin za nevakcinisane. Mislim, to znači praktično zatvaranje 30% stanovništva u kući. To je jedna stvar koja u principu nema presedan, znači, u skorašnjem periodu, koliko ja znam, ni u dužem periodu, i to jeste, znači, jedno ozbiljno narušavanje onoga što bi, jel, nazvali pravima na slobodu kretanja, pravom na rad i ostalo. S druge strane, logično, posledično imamo odgovore na te mere represivne. Eto, skoro je bio najveći protest tako tipu u Briselu sa ogromnom konfrontacijom sa policijom, sa sve barikadama na ulicama i tako dalje i tako dalje. Znači, to je prosto prva stvar, da ustanovimo da to jesu znači represivne mere. Druga stvar, ono što mislim da je bitno, znači, u razgovoru u svemu ovome, to je da treba da razlikujemo šta su naučne činjenice vezane za COVID i šta su političke mere koje se uvode u vezi sa COVID-om. Znači, mi danas prosto ne postoji nikakav jasan put van pandemije, ni u ovom trenutku, i ne postoji jedna, znači, neki naučni rad ili ište slično tome što može da kaže, samo postoji jedan jasan način kako ćemo da izađemo iz ovoga, treba da uvodite te i te mere, prosto to nije slučaj. I kad se priča o pandemiji, to jest kad se priča o tim merama, treba pored tog naučnog inputa koji imamo, da imamo input o interesima, znači, koji figurišu kad uzimamo u obzir te prosto političke mere u vezi sa pandemijom COVID-a. Treća stavka koju sam hteo, koja isto mislim da je možda i najbitnija od ovih, a to je da, znači, prihvatimo, to je da uočimo da se što se tiče državnih zakona, što se tiče novih mera, što se tiče novih policijskih ovlašćenja i slično, da se takve mere mnogo lakše uvode u pravilo, u ponašanje policije, u zakone, nego što se posle takve mere ukidaju. To važi, znači, najjasnije sa COVID-om, gde imamo slučaj da prosto ovlašćenja policije drastično rastu, gde, recimo, u slučaju Austrije imamo situaciju gde policija kontroliše naizmenične prolaznike da li imaju COVID. Mislim, ta spontana legitimacija na ulici, kao, to već postoji, ali ovo im daje neko dodatno opravdanje, dodatnu legitimaciju i tako dalje, prosto i u gomili drugih slučajeva. To je sasvim očigledno, a da ne pričamo tek o ovoj meri karantina za nevakcinisane, što prosto jeste jedna užasno autoritarna mera. Policija, znači, s te strane, osim što služi kao aparat za uspostavljanje kontrole vladajuće klase, ona pored toga ima i prosto određen samostalni život, znači, gde ona treba da uspostavi svoju dominaciju nad stanovništvom, određenom represijom, gde prosto reprodukuje te konstantne obrasce kontrole i tako dalje, gde prosto treba da uspostavi i obezbedi, znači, svoju egzistenciju, da opravda svoju egzistenciju i da obezbedi svoju nadmoć nad stanovništvom u generalnom slučaju, a u ovom slučaju partikularno. ono gde smo skoro videli takav sličan, znači prosto istorijski primer, vrlo karakterističan je 11. septembar, gde smo prosto nakon toga svedočili jednoj ogromnoj svetskoj promeni, posebno jel, na zapadu, jer se ne zapada, u načinu kontrolisanja stanovništva i u meri kontrolisanja stanovništva, gde se pod parolom borbe protiv terorizma uvedene su mnoge, mnoge mere za prosto bezbednosti, koje su kontrolisale policija, razne državne službe itd., jedna karakteristična mera koja je tad uvedena, jel, je prosto ogromno omasovljenje obezbeđenja na aerodromima i, ovaj, i od tad do dan danas te mere nisu ukinute, znači te mere opstaju dan danas pod pokrićem, eto, sad prosto izgubila se ta potreba da se te mere opravdaju. Znači, kad su one jednom ušle u tu naviku, u jedan kontinuitet, one i gube potrebu za daljem opravdavanjem, postoju jedna stvar koju uzimamo zdravo za gotovo i one se nastavljaju i dalje. Te stvari nisu nešto što nas treba da se pristaje, ni u kakvom slučaju, a sad posebno jel, kao levičari koji se bore protiv, kao komunisti koji se bore protiv državnog represivnog aparata koji znamo zašto služi, kako funkcioniše, ovaj, mi treba da se prosto borimo ovaj, protiv svih tih represivnih mera.
Pa da, mislim da ova situacija dosta pokazuje zapravo koliko je neoliberalizam prirodni taj neprijatelj solidarnosti koja može da postoji, jer mislim da ilazimo non stop na raznorazne dvosmislene i međusobno protivrečne poruke koje se tiču toga u smislu kako se treba ponašati. Dakle, s jedne strane vrlo ekstremne mere, koje dobijamo iz zvaničnih izvora informacija, da se preporučuju, iz druge strane različiti šarlatani koji se pojavljaju. Dakle, po tom parolom neoliberalizma se zapravo stvara razgor među ljudima koji su najviše pogođeni merama, odnosno svi mi obični građanke i građani. I u tom smislu se tu i stvara ta tenzija da nijedna strana ne osjeća želju da se solidariše sa drugom. Ukoliko neko ne želi da se vakciniše, on će kaže što bi se ja sad vakcinisao, eto vi ste naseli na tu propagandu i dalje postoje te mere koje postoje i dalje se depresija dešava, dakle vakcine nisu dovoljno dobre. S druge strane, neko koji je već vakcinisan se neće solidarisati sa nevakcinisanim u borbi protiv represije, će reći eto vi ste sebični i gledate samo sebe i ne razmišljate o tome kako vaša nevakcinisanost utiče na druge. Tako da u tom smislu, ako bi se pričalo o nekim ovim strategijama, je bi bilo važno da, mislim da bi bio zadatak levice da popularizuje priču zapravo o represivnim merama i da se trudimo da iznedrimo što je više moguće stvarne podatke i da ih stavimo da budu vidljivi, u tom smislu da vidimo koliko vakcinacije sprečava, koliko koje mere sprečavaju i da prosto te informacije načinimo dostupne svima.
Jedno je trekking koji je radio Vijetnam na početku pandemije, gde ti imaš 10 ljudi koji su zaraženi koronom i onda tačno pratiš njihove kontakte. Sasvim drugo je masovni trekking koji se sada radi, na primjer, u Nemačkoj, gde postoji aplikacija, kada ti hoćeš da uđeš u kafić, moraš da se registruješ. I država bukvalno zna u svakom trenutku ko je gde bio.
Da, slažem
se. Dakle, to uopšte nije isti level trackinga.
Slažem se.
Znači, tracking koji je radio Vijetnam na početku pandemije je zapravo preslikani tracking koji je rađen za SARS-1, znači za teške bolesti kojih obično, ono, dakle, trudiš se da ih totalno prekineš tako što ćeš naći sve kontakte zaražene osobe. Znači, to je tracking koji treba da se radi, ali se u slučaju korone pokazao kao potpuno nemoguće, jer je korona prosto bolest koja se širi kada još uvijek nema nikakve simptome. Ali ovaj tracking o kojem mi sada pričamo je masovni tracking, koji ima potpuno drugi nivo problema, koji zapravo tebi može da preko tih podataka koje ste generišu preko masovnog trackinga, ti možeš da znaš ko se sa kim viđa, ko se sa kim druži, ko je sa kim umrežen, znači da razbiješ svaki sindikat, svaku organizaciju, znači to je nešto potpuno drugog nivoa. Meni se čini da je jedan od problem sa mnogim merama, pogotovo onima koje se sprovode u zapadnoj Evropi i Evropi generalno, jeste što se one prosto dizajniraju iz neke perspektive klasne privilegije. Dakle, što često ljudi koji donose te mere uopšte ne razumeju koliko su te mere u potpunosti nemoguće ili jako teške za sprovesti kada su u pitanju ljudi koji su klasno deprivilegovani, odnosno ljudi koji su siromašni. Počnemo od ovog našeg već notornog slučaja u Srbiji, gde se beskućnicima naplaćivala kazna zato što su na ulici kada je policijski čas u pitanju, ali kako da kažem, dakle, čak i te neke mere koje se tiču ograničavanja kretanja ili koje se tiču recimo toga da ti je ograničeno kretanje ako nisi zaposlen, odnosno da ti je potrebna potvrda od poslodavca da bi se kretao određeno vreme, koje što su mnoge evropske zemlje donosile, u potpunosti zaboravljajući ljude koji rade na crno. Znači, kako će oni da proizvedu te dokumente da su zaposleni, da moraju da odu na posao, ako oni rade na crno i ako preživljavaju od toga što rade na crno. Dakle, meni se čini da je da su mnoge te COVID mere zapravo kreirane iz aspekta jedne klasne privilegovane osobe i da se onda ceo ovaj odijum prema ljudima koji krše te mere, koji se kreira na društvenim mrežama, takođe je jedan, da ne kažem klasizam, ali kao odijum prema potlačenim grupama, jer kao eto ti, jer se polazi iz perspektive osobe koja iz čiste obesti krši mere i zaboravlja se da mnogi od tih ljudi uopšte ne krše mere iz čiste obesti, nego im je to neka vrsta taktike preživljavanja u ovom sistemu. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da se nadoveže na taj odijum, mislim da je veliki problem u tome na koji način se ljudi koji navodno žele da se uključe u klasni rat i žele da se bore za leve ideje i za radničke borbe, odnose prema ljudima koji imaju nepoverenje u vakcine. Dakle, nepoverenje u vakcine, ja ne mislim da je opravdano i mislim stvarno da su one najbolji instrument koji imamo u borbi protiv pandemije. Međutim, mislim da je jedan zdravo, da je jedna doza nepoverenja u sve ono što nam nameće vladajuća klasa jako zdrava stvar i da zapravo pokazuje da ljudi, kako da kažem, da ljudi nisu ovce. Dakle, da čovjek će ti na ulici reći, čekaj malo, od kad se Vučić brine za moje zdravlje? Dakle, kako sad da se baš sad setio da mu je bitno da li ću da budem bolestan ili neću da budem bolestan, a ja da bi dobio zdravstveno osiguranje moram da uradim ovo i ovo, kad odem kod lekara ne mogu ništa drugo da dobijem, samo mi daju vakcinu. Dakle, to su sve rečenice koje će tebi reći obični ljudi i oni su u pravu. Dakle, mi možemo sa njima da razgovaramo i da ih ubedimo da je ovo sada jedan specifičan izuzetak u kome stvarno je nauka na takav način napredovala da možemo da se zaštitimo od ovog virusa, ali činjenica jeste da je sistem ustrojen tako da ne brine o našem zdravlju, nego da eventualno brine samo o našoj radnoj sposobnosti. I da je tu gde mi možemo zapravo da nađemo taj neki, da se okoristimo taj sistem koji se brine o radnoj sposobnosti, to su u suštini neke pukotine u sistemu i ove vakcine su na neki način jedna od tih pukotina. Ali to jedno nepoverenje u način na koji se danas i proizvode lekovi i generalno razmišlja o ljudskom zdravlju i o tome šta znači medicinski sektor je potpuno opravdano. I samo je problem u tome na koji način se onda to nepoverenje zloupotrebljava za generisanje desničarskih, antivakserskih pokreta itd. itd. E sad, mislim takođe da je potpuno neverovatno kako smo se sada mi odjednom, dakle kao da smo se po prvi put našli pred dilemom bezbednosti ili sloboda. O tome je negde Jordan pričao. Ali kako to da je levica uvek kada se postavilo pitanje hoćemo li da budemo bezbedniji ili hoćemo da budemo slobodniji, uvek dosledno odgovarala bit ćemo slobodniji, nećemo antiterorističke mere, nećemo rat u Afganistanu, nećemo rat u Iraku, nećemo bezbednosne kamere po gradu. Dakle, uvek smo, a za to isto postoje jako dobre opravdanja, eto, smanjit ćemo kriminal, smanjit ćemo ovo slanje, kao neko će da te ubije na ulici, neko će da te siluje na ulici, dakle, ceo taj diskurs postoji. I mi tu dosledno imamo argumentaciju ne, Mi želimo da nemamo nadzor, da nemamo, kako da kažem, da nemamo pretresanje, da nemamo praćenje naših društvenih mreža. Pazite, ceo skandal sa Snowdenovim likovima je je raskrinkavanje jedne mreže kolektivne špijunaže, čiji cilj jeste bila bezbednost. Dakle, CIA to može, to jest nacionalna služba za bezbednost američka, ona to može da pravda sa aspekta toga, pa mi smo samo hteli da se brinemo za vašu bezbednost, da odmah uhvatimo nekog teroristu tako što ćemo da ono mass searchujemo sve vaše poruke na Facebooku, mailu i slično. I mi smo tu uvek govorili ne hvala. Dakle, prosto okej smo. E, a sada kada se postavilo pitanje bezbednosti versus slobode, odjednom nam je potpuno nebitna sloboda i odjednom udri milicija. Dakle, mene stvarno zanima kako smo mi došli do toga da je kao aspekt kriminala, terorizma i slično aspekt u kome mi možemo da damo dosledne odgovore na dilemu bezbednosti versus sloboda, a zdravlje to nije, to jest kao pandemija to nije. I četvrta stvar koju hoću da kažem. Mislim da čak i ovoliko ulaženje u, i to je negde odgovor i na ovo što Aleksandra pričala, ali i Jordan, čak i ulaženje toliko u tu priču koje su najbolje mere i tražimo apsolutne dostupne podatke, dobro, tražimo. I bitno je da znamo koje su mere. Međutim, mislim da je poprilično naivno vidjeti levicu ili kao kažem, ne čak ni levicu, ja kažemo marksizam. Dakle, vidjeti marksizam kao neku, jednu potpuno, jednu liniju bez kontroverze. Dakle, kao da zapravo treba samo naći neki tajni ključ i sva pitanja će se namestiti. Pa naravno da je sve u harmoniji. Naravno da možemo istovremeno da se borimo i za zdravlje ljudi, i za radnička prava, i za ljudska prava, i sve to nekako istovremeno će u harmoniji da funkcioniše. Pa neće. Mislim, marksizam nas upravo uči tome što se kontradikcije pojavljuju na svakom nivou. I mi možemo da dođemo u situaciju gde ćemo morati da biramo između života ljudi i perspektive radničkog organizovanja. I onda mi moramo da znamo šta kažemo u toj situaciji. Znači, ako smo mi recimo u pandemiji, zakazujemo sindikalni skup. Jel ga zakazujemo ili ga ne zakazujemo? Ako je naša perspektiva da napravimo sindikat, da se borimo za radnička prava, a istovremeno znamo da pravimo skup, na primjer, od visokog epidemiološkog rizika, šta radimo? Pa zakazujemo ga. Zbog toga što se mi borimo protiv države i protiv, na kraju krajeva, i života u kapitalizmu. I borimo se za neki drugi život. I zbog toga je meni potpuno neverovatno da se pravimo da ta dilema se nikad neće pojaviti. Naravno da će se pojaviti. Počelo od toga što smo od početka epidemije imali to da kad sindikati su, na primjer, vrlo brzo pošli da zakazuju neke skupove u Britaniji na aerodromima, zato što su im nametnuli 1000 novih obaveza i ovih i sve mene slali na njih i ovi su se ljudi pobunili i odmah ih je naravno vlada optužila kako krše mere i tako dalje i tako dalje. Mi to imamo ovde na protestima, kad god se okupi neki protest, tebe država odmah optuži da kršiš mere. I sada to je recimo zanimljiva situacija, kad su bili ovi Black Lives Matter protesti u Americi, onda su se pojavila neka istraživanja da ti protesti u stvari uopšte nisu doveli do većeg širenja korone, jer su zapravo bili na otvorenom, jer to nije uopšte dovoljno. Ali kao, ja se sjećam da sam, dakle sad kad premotam film, ja sam tada jako ponosno isto šerovao to, eto vidite, sve je u redu. Ali šta bi bilo da nije bilo? Dakle, šta bi bilo da su ti protesti zapravo doveli do širenja korone? Jer bi onda rekli, pa nećemo Black Lives Matter protest. Dakle, moramo da se... Šta hoću kažem? Sve ove epidemiološke mere zapravo smanjuju kontakte ljudi. Zapravo nas udaljavaju jedni od drugih, stavljaju nas ili u online prostor ili u naše lične personalne prostore. To je upravo suprotno od svega onoga što radi radničko organizovanje, sindikalno organizovanje, levičarsko organizovanje, antifašističko organizovanje. Dakle, kakve god da su epidemiološke mere, one su nama neka vrsta prepreke u našoj organizovanju. Mi moramo da nađemo neki balans između toga, ali ne možemo da se pravimo da taj sukob ne postoji i da ga u nekom trenutku nećemo morati razrešiti. I u tom trenutku mi moramo vrlo dobro da znamo
šta je naš glavni cilj, a po meni naš glavni cilj je slaba država. To jest država koja je dovoljno slaba da može da poklekne. I zato kad god država traži nove ingerencije, kad god država traži nešto što već nema, od toga da zna u kom si kafiću, u kojoj si sobi, na kojim si koordinatama, s kim se družiš, s kim se ne družiš, naš odgovor mora da bude ne. Sprečavamo državu da ima te informacije, sprečavamo državu da ima te ingerencije. Čak i u onim situacijama kada postoji dobra argumentacija da će ta država kao nama da pomogne zahvaljujući tim svojim ingerencijama i dopuštenjima.
Kada se dešava na primjeru koliko neke od mera koje se donose idu u korist samim radnicima i na primjer povećavaju bezbednost uslove rada u prosto kompanijama ili fabrikama gde ima mnogo ljudi na jednom mestu i gde bi to išlo recimo u prilog radnicima i to bi ih podržao. I oni bi ih sami podržali bi te mere. Da li onda mi stajemo na stranu radnika koji kažu hoćemo strože mere da se nametnu poslodavcima, da poslodavac bude taj koji kaže ako se ne poštuje bezbednost, ili i dalje ćemo tada u sukobu između poslodavca i države odabrati da makar odbranimo i tog kapitalistu, ali po cijenu da se napadne država. On, da se zapravo održi to dosledno odupiranje državnoj represiji, to je jedna stvar.
Hoćeš ovo da ti govori?
Možda.
Dakle, meni to uopšte ne ulazi u ovu dilemu slobode ili bezbednost, jer ti na radnom mestu već nisi slobodan. Dakle, ti si na radnom mestu već prodaješ svoju radnu snagu i to je prosto jedno prosto pitanje bezbednosti na radu.
Hoću da se vratimo zapravo na pitanje odgovornosti u pandemiji. Ono što vidimo od države, dakle svake države koja ima bilo kakvo rešenje, e sad ovde mislim da treba da imamo u vidu da iako državne mere evidentno ne rade u korist radničke klase, nije u interesu kapitalizma da stane rad. Dakle, u interesu kapitalizma i naravno vrhovne vrednosti kapitala jeste da rad može da se odvija. Ne nužno da radnici budu, dakle, ne da radnici budu zdravi, dobro, srećni i bezbedni, jer onda uopšte ne bismo sedeli ovdje i razgovarali o ovome, nego da ekonomija nestaje, dakle da je sve kao na planu rada, kao da pandemije i nema. Zbog toga radnici isto tako neće dobiti ni od poslodavaca, ni od državnih mera mogućnost da odu u plaćenu samoizolaciju ili plaćeno lečenje ili bilo šta što ima zapravo na idealan način omogućava da reši svoje zdravstveno stanje ukoliko se zarazi. Ali ono na što sada moramo da se vratimo jeste pitanje odgovornosti, zato što posmatramo kao opravdanje svake mere. Nije sada važno na trenutak ni da li je ta mera efektna ili ne. Dakle, sve do da li pričamo o vakcinama ili lockdownu, država uporno i neizostavno nalazi različite načine da krivi pojedince za sopstvene propuste. Dakle, šta država radi od starta pandemije? Ne ulaže ništa u zdravstvo, ulaže u policiju, zdravstveni sistem propada i kolabira zato što je to logično da će se desiti, a država na različite načine krivi, dakle, prvo nameće individualnu odgovornost ljudima da je kolaps zdravstva njihova krivica jer nisu nosili maske, išli su na žurke ili šta god je u tom trenutku aktualno, da bi zamaskirala sopstvenu odgovornost u kontekstu zdravstva. A, dakle, mi smo pre neki dan je Bela kuća izdala, dakle, stoji na sajtu Bela kuća saopštenje koje je iz distopijskog romana. Dakle, ono je, kao, ako se sećate možda šta je ovde slato ljudima preko SMS-a, bliži nam se italijanski scenario, dakle, panika na maks. Pre tri dana Bela kuća objavljuje govor koji je, ja vam se kunem, ne karikiram, na nivou vakcinisani, vi ste dobri, poslušni, bravo, nevakcinisani, vama sledi zima u kojoj se vi bojite za živote svojih voljenih ljudi. Dakle, čestitam, ovo ste sami sebi napakovali. Ja zaista ne hiperbolišem sada, to je diskurs. Dakle, država nastavlja da krivi građane za nešto što je sama do čega je sama dovela, a paralelno koristi savršenu idealnu priliku straha koji naravno postoji, naravno smo prestravljeni svi, bilo da razumemo naučni aspekt pandemije ili ne, naravno logično je da je čitav svet prestravljen na jedan ili drugi način uz svesrdnu pomoć državnih aparata, i država koristi takvu jednu situaciju gde uspeva, to nisu čak ni dve muve jednim udarcem, to je roj muva jednim udarcem, ima poslušne građane, prestravljene građane, takođe prestravljenu i poslušnu levicu, što je poseban problem o kom smo malo prepričali. Zdravstveni sistem je u kolapsu, ali to nije, dakle, niko to ne adresira kao glavni problem, dakle, tu su zamaskirali sopstvenu odgovornost, i na sve to uspeva da kroz tu paniku, kroz taj kolaps, uvede mere koje niti će pomoći javnom zdravlju, ali će na mala vrata uvesti uvesti probleme sa probleme na nivou građanskih sloboda koje nikada više nećemo verovatno moći da izbacimo. I još jedna bitna stvar na koju hoću da se vratim jeste da su ove mere poput COVID propusnica, dakle mere sličnog tipa, takođe udarile na najranjivije slojeve društva koje bi levica trebalo da brani, dakle, ko ima problem s tim da se prati njegovo kretanje? Imigranti, ljudi koji nemaju rešene papire, ljudi sa različitim oblicima, ljudi na različitim vrstama društvene margine. Dakle, imamo levicu koja je onda pristala bespogovorno na to da ne samo kontrolišu, dakle, moje lično, recimo, kretanje, nego da zarad iluzije moje slobode iz neke vrlo udobne fotelje, ja pristajem da žrtvujem i slobodu, ono malo slobode što postoji, a to je da direktno nisu baš u zatvoru ili gore, te minimalne nivoe slobode raznih ilegalnih migranata, beskućnika o kojima smo malo prepričali, i tako dalje, i tako dalje.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 31. decembar. Podsećamo da u utorak 4. januara u 19 časova organizujemo političku diskusiju na temu referenduma koji je raspisan za 16. januar 2022. godine. Više o tome kako da se priključite, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.